κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είσαστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Ελάτε μαζί να ταξιδέψουμε. Δεν θα πάμε πολύ μακριά. Αν όμως εσείς το θέλετε, θα πάμε. Στη ρύθμιση του ήχου μας σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης. Ένας υπέροχος δάσκαλος που έχω σήμερα εδώ κοντά μου είχε πει μέσα στα πολλά ότι αν νιώθετε χάλια, βρείτε κάποιον που θα είναι πιο χάλια από εσάς για να τον στηρίξετε. Όχι, δεν θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Μόλις σκέφτηκα ότι όταν δεν ξέρεις τι άλλο να κάνεις, κάνε ό,τι μπορείς. Γιάννης Ανδριανάτος, ρητορικός κύκλος, δάσκαλος ρητορικής διαλεκτικής. Και ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, που θα το συνδέσουμε με την υγεία, είναι «Μη τσιμπάτε». Ακούμε γύρω μας για αυτοκτονίες, ένταση πολύ, θυμός πολύς, ανεργία, συνθήματα. Όμως, πώς μπορούμε όλα αυτά, όχι να τα πακετάρουμε, ούτε μπορούμε να τα ρίξουμε στη θάλασσα. Πώς μπορούμε όμως να τα μεταμορφώσουμε. Κανείς δεν έχει τόση δύναμη να μας βλάψει αν εμείς δεν το επιτρέψουμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδριανάτο?
Βέβαια, είμαστε συμμέτοχοι σε ό,τι μας συμβαίνει. Κατά κάποιο τρόπο είμαστε μικροί σκηνοθέτες της ζωής μας. Συνήθως όμως είμαστε κακοί ηθοποιοί της ζωής μας. Δηλαδή το ρόλο που κατά κάποιο τρόπο προετοιμάζουμε να παίξουμε, δεν τον παίζουμε σωστά. Δεν είμαστε όριμοι των επιλογών μας. Και σε μια μέρα σαν τη σημερινή, που είναι μέρα ψηφοφορίας, ίσως παίζει ακόμη περισσότερο ρόλο να το σκεφτούμε. Να είμαστε όριμοι των επιλογών μας.
Είναι αλήθεια πως αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, τυχεροί όσοι δεν είναι, σε σύγχυση?
Και αυτοί που δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι τυχεροί. Όλοι χρειαζόμαστε την αναγκαία δόση σύγχυσης για να μπορέσουμε να δούμε κάποια στιγμή καθαρά. Είναι αυτό που λέμε, πρέπει να τριφτούμε μέσα στο σκοτάδι για να δούμε και να αξιολογήσουμε κάποια στιγμή πραγματικά το φως. Η περιραίουσα σύγχυση, σύγχυση κατεύθυνσης, σύγχυση ποιος είμαι, σύγχυση τι είναι σημαντικό πλέον στη ζωή μου μετά από αυτά που έχουν συμβεί, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, σύγχυση τι να ψηφίσω, σύγχυση ποιος λέει αλήθεια, σύγχυση ποιος θα κάνει αυτά που λέει, σύγχυση ποιος με εξαπατά, και ακόμα περισσότερο, ανεξάρτητα ποιος με εξαπατά, μήπως αυταπατάμε? Μήπως δηλαδή το πρόβλημα, όπως έλεγαν οι αρχαίοι στοχαστές, είναι εν τέλει μέσα μας? Μήπως λείπει το νόημα ζωής? Μήπως λείπει ο πολικός αστέρας του ψυχισμού μας, της κατεύθυνσης ζωής δηλαδή, και όλα τα άλλα, οικονομικά προβλήματα, πολιτική σύγχυση, αβεβαιότητα, αστάθεια, είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα το ότι έχουμε χάσει ένα προορισμό ζωής.
Όσο αφορά αυτούς που μας κυβερνούν, πολλές φορές έχετε μιλήσει για τη γλώσσα του σώματός τους. Μπορούμε να νιώσουμε, να καταλάβουμε ποιος μας εξαπατά?
Ναι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η πολιτική κατά κάποιο τρόπο είναι ενσυνείδητα ηθοποιή. Πλέον το τι θα ψηφίσεις κρίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κρίνεται από την τηλεόραση κυρίως, δευτεροβόντως από το ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο παίζει περισσότερο ρόλο η φωνή, στην τηλεόραση παίζει ρόλο η εικόνα. Άρα ουσιαστικά το να κάνει κάποιος μια δήλωση είναι ακριβώς σαν τη διαδικασία του ηθοποιού. Σκέφτεται ότι θα βγει σε ένα κοινό και πρέπει να πει τα πράγματα όπως ταιριάζει με βάση αυτό το κοινό. Έχει χαθεί η αυθεντικότητα του αυθόρμητου, του ακαριαίου, του στιγμιαίου, το εξαπίνης, εκεί που ο πολιτικός βγάζει αυτό που δεν έχει προετοιμάσει. Και θα λέγαμε χρειαζόμασταν ή θα χρειαζόταν η δημοκρατία τέτοιους δημοσιογράφους που να μπορούν με ένα ερώτημα να ξεγυμνώσουν τον πολιτικό, να τον δούμε γυμνό ενώπιόν μας και να κρίνουμε με βάση τη γύμνια του αν θέλουμε να τον καλύψουμε με κάποια ψήφο. Αλλά φοβάμαι ότι και οι δημοσιογράφοι είναι πλέον καλοί ηθοποιοί. Και από ένα σημείο και πέρα αναρωτιέμαι μήπως και ο τηλεθεατής στον καναπέ του είναι και αυτός ένας ηθοποιός. Δεν είναι απλός θεατής. Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει μπροστά του, γιατί έχει ανάγκη να το πιστέψει. Όπως μια διαφήμιση. Λόγου χάρη βλέπουμε έναν ηθοποιό σε μια διαφήμιση να δοκιμάζει ένα αλαντικό, λέω ένα παράδειγμα, ή ένα γιαούρτι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, χαρούμενος, χαμογελαστός ενώ το τρώει. Εμείς σαν τηλεθεατές είναι σαν να θέλουμε να ξεχάσουμε ότι για να κρατηθεί αυτό το πλάνο που βλέπουμε το έχει δοκιμάσει άλλες 30 φορές, το έχει ουσιαστικά συχαθεί σε αυτή την 30η φορά που αυτή θα κρατηθεί και εκείνη την ώρα, ακριβώς εκείνη την ώρα, γι' αυτό χρειάζεται να είναι ηθοποιός, πρέπει να προσποιηθεί ότι του αρέσει περισσότερο από όλες. Φοβάμαι ότι και ο πολιτικός κάνει το ίδιο πράγμα. Απλώς αντί για σαλάμι ή γιαούρτι είναι το πείμα του κόμματός του. Είναι οι έτοιμες απαντήσεις, είναι η τυποποίηση, είναι οι πρόχειρες κατηγορίες στον αντίπαλο, είναι ο φόβος προς το κοινό, είναι η τυποποιημένη σκέψη που τελικά δημιουργεί μια τυποποίηση και στον ψηφοφόρο. Φοβάμαι πως έχουμε συσσωρεύσει πολλές κοινωνικές, πολιτικές ασθένειες και πως ο γιατρός δεν μπορεί εύκολα να λύσει το θέμα μόνο με μια φαρμακευτική αγωγή. Ίσως είναι λίγο παράτολμο αυτό που λέω, ίσως όμως χρειαστεί και χειρουργική επέμβαση.
Μπορούμε εμείς ως απλοί πολίτες πια να αφού ανακαλύψουμε πράγματα που αφορούν τον εαυτό μας, να ενθαρρύνουμε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας ώστε να αποφευθούν κάποιες αυτοκτονίες ή αυτός ο μεγάλος θυμός να καταλαγιάσει και να βρούμε τελικά αυτό που λέτε το νόημα, το πραγματικό της ζωής που θα μας οδηγήσει και σωστές αποφάσεις στην κάλπη.
Το νόημα της ζωής είναι να κοιτάξεις έναν άλλον άνθρωπο στα μάτια με τέτοια καθαρότητα που ξεχνώντας ποιος ήσουν μέχρι τώρα να ανακαλύψεις ποιος μπορείς να γίνεις αύριο. Δηλαδή μέσω του άλλου ανακαλύπτουμε τις δικές μας κρυμμένες δυνατότητες. Ο άλλος είναι ο καθρέπτης του ψυχισμού μας. Αυτή η καθαρότητα όμως του βλέμματος, το να δω το πρόσωπο του άλλου, δηλαδή την πραγματική του προσωπικότητα, απαιτεί μια εσωτερική καθαρότητα που δεν έχουμε εκπαιδευτεί να την αντέξουμε. Αντίθετα, όπως ανέφερα και πριν, με τους ηθοποιούς, τους δημοσιογράφους, αλλά και με τους ίδιους τους τηλεθεατές, έχουμε εκπαιδευτεί στην προσποίηση. Θα έλεγα, συμπυκνώνοντας, ότι ο καλύτερος τρόπος θεραπείας της κοινωνίας και αυτοθεραπείας ημών θα είναι να αρχίσουμε να προσφέρουμε υπερβατικά, πάνω από αυτό που φαίνεται ότι μπορούμε, γιατί όλοι μπορούμε παραπάνω, ξεκινώντας από το διπλανό μας και κυρίως ξεκινώντας ακόμα και από αυτό που μας είναι δυσάρεστο, απεχθές και αντιπαθητικό. Μέσα σε αυτό, στον διπλανό μας δηλαδή που δεν συμπαθούμε, κρύβονται τα δικά μας τέρατα.
Έρχεται η ασθένεια, η οποιαδήποτε ασθένεια ή οτιδήποτε θεωρούμε εμείς ασθένεια, δυσάρεστο ή που πονάει, πέφτουμε ίσως πέφτουν σε μια κατάθλιψη οι άνθρωποι. Όχι μήπως πεθάνουν, αλλά γιατί ανακαλύπτουν ότι δεν έχουν ζήσει την πραγματική ζωή. Γιάννη Ανδριανάτο.
Ο πόνος δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Για να νιώσουμε τον πόνο, πρέπει να συνεργαστεί το παρελθόν και το μέλλον. Κατά κάποιον τρόπο, αν επικεντρωθούμε απόλυτα στο παρόν, δεν υπάρχει πόνος. Ή μπορεί να υπάρχει το καθαρό βίωμα του πόνου, που δεν είναι πόνος, είναι λύτρωση, είναι αυτογνωσία. Όταν λέω λοιπόν να συνεργαστεί το παρελθόν και το μέλλον, εννοώ ότι συνεργάζονται όλα τα αποθυμένα μας, όλες οι στιγμές που δεν ζήσαμε, όλες οι συναντήσεις που δεν κάναμε, όλα τα φιλιά που δεν δώσαμε, όλες οι πράξεις που δεν πραγματώσαμε, όλα τα λόγια που δεν υπόθηκαν, όλα τα όνειρα που δεν ενσαρκώθηκαν. Και το ίδιο σε σχέση με το μέλλον. Τη στιγμή του πόνου βλέπουμε να κλείνουν οι πόρτες των προσδοκιών, όλα αυτά που περιμέναμε, όλες οι ψευδαισθήσεις που καλλιεργήσαμε, όλες οι μάταιες προσδοκίες. Άρα ουσιαστικά δεν πονάμε επειδή συντελείται ο πόνος. Πονάμε γιατί όλη η ύπαρξη απορεί. Μέσα από αυτό τον πόνο πηγαίνω κάπου? Έχει προορισμό ο πόνος μου? Ή είναι μια τυφλή βία της φύσης, του σύμπαντος, του Θεού, σε όσους πιστεύουν στο Θεό, της μοίρας απέναντί μου, όπου, προσέξτε, κανείς δεν θα έρθει να μου δώσει μια εξήγηση. Απέναντι σε αυτή τη λογική λέμε, για να βγούμε από αυτό το λαβύρινθο του πόνου, όπως και για να βγούμε από την κατάθλιψη, αν θέλετε, είναι ο πιο σύντομος τρόπος να βγούμε από την κατάθλιψη, χρειάζεται ένα δίπολο. Πρώτον, να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε. Η απάντηση στον πόνο και η απάντηση στη σύγχυση και η απάντηση ακόμα και στην οικονομική καχεξία, στα πολιτικά προβλήματα, είναι ότι ακόμα μπορούμε να απολαύσουμε ένα ποτήρι νερό, ένα βλέμμα στο διπλανό μας, ένα παιγνίδι με ένα σκύλο, ένα φυλαράκι που πέφτει, μια αντάβια του ήλιου στα μαλλιά μας. Θέλω να πω, η ζωή είναι γεμάτη μικρούς θησαυρούς που κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει. Και αυτό δεν είναι μια ποιητική διάσταση των πραγμάτων, είναι μια πολύ πρακτική διάσταση των πραγμάτων. Όλη η σοφία από την αρχαιότητα, από τους προσοκρατικούς μέχρι αργότερα στοική φιλοσοφία και μέχρι τις μέρες μας, αυτούς που κατά κάποιον τρόπο ξεχώρισε ο χρόνος και συντήρησε ο χρόνος, έστω και αν στην εποχή τους δεν ήταν πάντα τόσο γνωστοί, είναι ακριβώς αυτοί που μπόρεσαν να τριγύσουν την απόλαυση εκεί που οι άλλοι έβλεπαν μόνο πόνο. Άρα το πρώτο είναι, ξεκινήστε να απολαμβάνετε όλα αυτά που κανένα σύστημα, κανένα μνημόνιο, καμιά πολιτική δεν μπορεί να σας στερήσει. Δεύτερον, παράλληλα με τις μικρές απολαύσεις, πρέπει ο καθένας να έχει ένα σχέδιο εξέλιξης. Κάθε μέρα να έχει μια δεξιότητα, να έχει μια σχολεία, να έχει ένα αντικείμενο στο οποίο εστιάζοντας τον εαυτό του νιώθει ότι επενδύει εκεί, ότι εξελίσσει. Αυτό δίνει μέσα στον εγκέφαλο μια εντολή διάρκειας, μια εντολή πορείας στο χρόνο. Δεν παγώνει ο χρόνος τη στιγμή του πόνου, γιατί βλέπω τον πόνο σαν ένα σκαλοπάτι στην εξέλιξή μου και όχι σαν ένα τερματισμό. Άρα ανακεφαλαιώνουμε αντίδοτα κατάθλιψης, αντίδοτα σύγχυσης. μικρές, καθημερινές, πολύτιμες, αδιαπραγμάτευτες απολαύσεις. Κανείς δεν μπορεί να μας τις πάρει. Δεύτερον, όλοι μας να ξεκινήσουμε από σήμερα ασχολίες, ένα μουσικό όργανο, ασχολία με τον κήπο μας,
τόσες μορφές
γυμναστική, τέχνες, χόμπι.
Και διάβασμα ακόμα.
Το διάβασμα, αναπνοές που έχουμε ξαναμιλήσει εδώ μαζί, αγαπητή Εύα. Γενικά υπάρχει ένας ολόκληρος σταυρός που δεν χρειάζεται χρήματα, τα περισσότερα από αυτά, αλλά που αν αρχίσεις και επενδύεις εκεί, δημιουργείται στον εγκέφαλο η αίσθηση της εξέλιξης. Ένας εγκέφαλος που νιώθει ότι εξελίσσεται μπορεί να αφομοιώσει τον πόνο, τη σύγχυση, την κατάθλιψη. Μπορεί μέσα από το σκοτάδι να βγάλει ένα άστρο προορισμού.
Και θα επανέλθω στην αρχή, αγαπημένο μου Γιάννη, που είπα, μπορεί να μην έπρεπε ίσως να ξεκινήσω με αυτό, αλλά θα το ξαναπώ. Αν αισθάνεται κάποιος, σηκώνεται το πρωί και λέει «Είμαι χάλια», να σκεφτεί ότι υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος δίπλα του, κάπου πιο μακριά του ή πιο κοντά του, που μπορεί και αυτός να είναι πιο χάλια από αυτόν και είναι ένας στόχος και σκοπός να τον βοηθήσει.
Αυτό σημαίνει πως όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε κάποιον άλλον. Ακόμα και στο κρεβάτι, ας φτιάξουμε μια εικόνα. Στο κρεβάτι του πόνου. Στο κρεβάτι της βαριάς ασθένειας. Στο κρεβάτι της τελευταίας μέρας μας. Ακόμα. Ακόμα και εκεί, με μια πράξη μας. Με μια δράση μας. Με ένα λόγο μας, μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους. Αν μπορούμε εκεί, που είμαστε ανήμποροι ουσιαστικά, μέχρι το τέλος να αφήσουμε πίσω μας ένα άρωμα μοιράσματος και όχι μια δυσοσμία πίκρας, τότε πόσο μάλλον καθημερινά, όταν είμαστε υγιείς, όταν έχουμε ασχολίες, όταν έχουμε φίλους, όταν έχουμε γνωριμίες, όταν ακόμα ζούμε μέσα σε πόλεις, δεν έχουμε, δόξα τω Θεώ, επιστρέψει ακόμα στις σπηλιές, μην τα δραματικοποιούμε όλα τόσο πολύ όπως γίνεται κάποιες φορές, μας δίνεται κάθε μέρα η ευκαιρία να κοιτάξουμε κάποιον άλλον, να θεραπεύσουμε τον εγωισμό μας, γιατί αυτό σημαίνει προσφορά, θεραπεύω το δικό μου εγωισμό, και να δώσουμε στον άλλον, όσα προβλήματα και να έχουμε εμείς, κάτι που εμείς το έχουμε και αυτό στερείται. Όλοι το μπορούν αυτό. Και όποιος το μπορεί αυτό είναι πλούσιος ακόμα και σε μια χρεοκοπημένη χώρα.
Η εκπομπή μας πάντα ονειρεύεται να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν την υγεία στα χέρια τους και να μην επιτρέπουν σε κανέναν να τους αρρωσταίνει στα καλά καθούμενα. Και είναι λυπηρό το ότι έχουμε πολλές αυτοκτονίες τον τελευταίο καιρό. Θα μπορούσε αυτό να ανατραπεί, αγαπημένε μου Γιάννη? Οι πολιτικοί μας, αν ακούγαν αυτή τη συζήτησή μας και αν τους ερχόταν και ένα μπιλετάκι στο προσωπικό τους γραμματοκιβώτιο που θα έλεγε «Ζεις ακόμα για ένα μήνα. Πράξε».
Κοιτάξτε, λείπει μια διάσταση στην πολιτική και ευρύτερα στην κοινωνία που, αν θέλετε, είναι η κατεξοχήν ελληνική διάσταση με την έννοια της κουλτούρας της Ελλάδας όπως την ορίζουν και στο εξωτερικό, όπως την ορίζουν και οι μελετητές του ελληνικού πολιτισμού στη Γερμανία, στη Γαλλία και αλλού. Γιατί ανεξάρτητα αν έχουμε ίσως και κάποιες πίκρες από κάποιες συμπεριφορές, πρέπει να παραδεχτούμε πως εκεί υπάρχουν ταυτόχρονα και μελετητές του ελληνικού πολιτισμού που δυστυχώς στην ελληνική καθημερινότητα δεν εστιάζουμε τόσο στον ελληνικό πολιτισμό. Αν θέλετε, ο ακρογωνιαίος λίθος του ελληνικού πολιτισμού όπως τον βλέπουμε από την αρχαιότητα μέχρι και σε νεότερη εποχή, στην Επανάσταση του 21 κτλ, είναι το ηρωικό στοιχείο. Και όταν λέμε ηρωικό στοιχείο, εννοούμε ότι ένας κανονικός άνθρωπος, όπως εγώ, εσύ, ο καθένας μας, οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή, κατά από μία επιτακτική ανάγκη, έχει μέσα του δυνάμεις που μπορεί να υπερβεί αυτόν τον καθημερινό φοβισμένο ίσως ανθρωπάκο και να δράσει με έναν τρόπο που κατά κάποιο τρόπο σχίζει το χρόνο, να δράσει άχρονα. Νομίζω ότι η απάντηση σε όλα αυτά θα ήταν να είχαμε έστω και έναν ήρωα πολιτικό που είναι έτοιμος να αναλάβει το κόστος της δράσης του και να οδηγήσει και εμάς ατομικά και συλλογικά σε μια υπέρβαση. Αν δεν υπάρχει στην πολιτική, και δεν υπάρχει, έχω δηλώσει και άλλες φορές ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση, το πρώτο που έπρεπε να κάνουν οι πολιτικοί είναι να μειώσουν στο μισό τουλάχιστον τη βουλευτική αποζημίωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ που οδηγώ δίνω το παράδειγμα. Ίσως όλοι ξέρουν ένα περιστατικό με τον Αλέξανδρο που πρέπει να διασχίσει με τους στρατιώτες στον έρημο. Οι στρατιώτες διψούν, δεν βρίσκουν νερό. Κάποιος στρατιώτης βρίσκει λίγο νερό, το φέρνει μέσα σε ένα κράνος να πιει ο Αλέξανδρος νερό και ο Αλέξανδρος το χύνει, λέγοντας την περίφημη φράση: αφού δεν μπορούν όλοι να πιούν, δεν πίνω εγώ. Σήμερα βλέπουμε μια διάσταση. Οι πολιτικοί πίνουν νερό και οι πολίτες διψάνε.
Σβήνει τα χρώματα η νύχτα στο κύματα, φαρμάκια ρίχτα κι άνεψε μα κι αμόλα τ' άστρα με το τσιγάρο σου την καύτρα φέρε στα αυτή σου το κοχύλι και πες μου σαν δεν λένε τα χείλη για τα παλιά μας είναι αξάρια για τα καινούργια μας φεγγάρια. Πάμε ξανά στις ξαστεριές όνειρον είμαστε σκιές το σκοτάδι του ενός δυο μαζί το κάνουν φως. Πάμε ξανά στις ξαστεριές όνειρον είμαστε σκιές το σκοτάδι του ενός δυο μαζί το κάνουν φως δυο μαζί το κάνουν φως.
Ψυχή μου. Πάμε
ξανά στις τσαστεριές, όνειρο νήμα στις σκιές. Το σκοτάδι το ενός, δυο μαζί το καγκός. Πάμε ξανά στις τσαστεριές, όνειρο νήμα στις σκιές. Το σκοτάδι το ενός, δυο μαζί το καγκός. Δυο μαζί το καγκός.
Στα χέρια μας λοιπόν, στο μικρόφωνο η Ευαντελιδάκη, Νίκος Ψωμιλάδης στη ρύθμιση του ήχου μας, Γιάννης Ανδριανάτος εδώ στο στούντιο, δάσκαλος ρητορικής διαλεκτικής. Ένα σχολείο για όλες τις ηλικίες. Έχουμε τμήματα για εφήβους, Γιάννη.
Να βέβαια, για εφήβους, για ενήλικες, πάνω στην επικοινωνία, μαθήματα πάνω στο λόγο, πάνω στην πειθό, πάνω στην επιχειρηματολογία. Πιστεύω ότι τέτοια μαθήματα εκτός των άλλων θα μας έκαναν να ψηφίσουμε σωστότερα. Θα μπορούσε να διακρίνουμε πιο έγκαιρα και έγκυρα το ψεύδος, την απάτη και από τη γλώσσα του σώματος και από τα λόγια. Αλλά θα μπορούσαμε και εμείς να είμαστε πιο αυτάρκες, να πάρουμε το λόγο της πόλης που μας αντιστοιχεί στα χέρια μας και να τον εκφράσουμε. Άρα είναι ένα αναγκαίο μάθημα από τη στιγμή που όλοι μας λίγο ή πολύ συμμετέχουμε στα κοινά. Το μάθημα δηλαδή της ρητορικής, της διαλεκτικής, της συζήτησης, της επιχειρηματολογίας. Όπως επίσης και άλλα μαθήματα που κάνουμε, όπως το τμήμα Mentor πάνω στη συμβουλευτική. Πώς να συμβουλεύουμε τον εαυτό μας, πώς να συμβουλεύουμε άλλους συνανθρώπους μας. Και εκεί, στο θέμα της συμβουλευτικής, θα ήμασταν όλοι χρήσιμοι και σε προβλήματα που έθιξες πριν, Εύα, παράδειγμα το θέμα της αυτοκτονίας. Όταν ένας άνθρωπος αυτοκτονεί, ουσιαστικά είναι μια απαξίωση, μια κριτική για όλη την κοινωνία, για όλους μας. Είναι δηλαδή σαν ένα μέρος του σώματός μας να σαπίζει και να πέφτει. Αφορά όλο τον οργανισμό. Και κυρίως αφορά βέβαια τους πολιτικούς. Δηλαδή φανταστείτε να είστε πολιτικός και να ξέρετε ότι κάθε μέρα κάποιοι από τους πολίτες που κυβερνάτε αυτοκτονούν. Δεν μπορεί αυτό να είναι μια είδηση στο περιθώριο. Αυτό θα έπρεπε να είναι μια είδηση στην πρώτη σελίδα και των εφημερίδων αλλά και της σκέψης μας. Το ότι αυτοκτονεί κάποιος σημαίνει ότι η κοινωνία, το περιβάλλον, η συνοικία του, οι φίλοι, οι γνωστοί, ο καθένας μας δεν βρέθηκε κανένας την κατάλληλη στιγμή στο κρίσιμο σημείο για να βοηθήσει. Αυτοκτονούμε γιατί νιώθουμε μόνοι, αβοήθητοι. Και αυτό το συναίσθημα, το να νιώσεις μόνος και αβοήθητος, θεωρείται το πιο δύσκολο, το συναίσθημα που δεν αντέχεται. Μερικοί πολιτισμοί παρομοιάζουν την κόλαση στη μεταθανάτια ζωή σαν μια περιπλάνηση στη σιωπή και θεωρούν ότι αυτό το κομμάτι της κόλασης είναι το πιο δυνηρό, όχι το άλλο, το λαϊκό με τα καζάνια και τους διαβολάκους και τα λοιπά. Εκεί έχεις παρέα, είναι εντάξει. Η πραγματική κόλαση είναι να βαδίζεις μόνος στην ερημιά.
Είναι μια ευκαιρία να δώσουμε στους ακροατές μας ένα δείγμα της διδασκαλίας σου, Γιάννη μου, που είναι αποτέλεσμα πολύχρονης δουλειάς, εμπειρίας και τριβής με τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και πολλών ειδικοτήτων διαφορετικών. Μιλήσαμε τώρα για την αυτοκτονία, αλλά θα μιλήσω για κάτι άλλο που κάνεις στο τμήμα συμβουλευτικής του Μέντορα. Παραδείγματος χάρη, αν ένας άνθρωπος με πλησιάζει και είναι συνέχεια με το σκεπτικό ότι δεν αντέχω, δεν μπορώ, γκρίνια, όλα μου φταίνε κτλ. Τι θέλει να μου πει, πώς εγώ δεν θα τσιμπήσω?
Όπως λέμε, ο καθένας μας απέναντι σε ένα πρόβλημα χρησιμοποιεί μια μάσκα για να το αντιμετωπίσει. Δεν χρησιμοποιεί τον αληθινό εαυτό του. Αν χρησιμοποιούσε τον αληθινό εαυτό του, δεν θα ήταν πρόβλημα. Θα ήταν μια διαδικασία υπέρβασης, μια διαδικασία αλλαγής και ανύψωσης του εαυτού του. Άλλωστε, οι ήρωες που λέγαμε και νωρίτερα είναι αυτοί που βλέπουν το πρόβλημα σαν μια δυνατότητα εξέλιξης. Άρα, ο καθένας μας, όταν του τύχει μια δυσκολία, ας σκεφτούν τώρα οι ακροατές μαζί μας σε μια δυσκολία που τους τυχαίνει σε οποιοδήποτε θέμα, οικονομική, συναισθηματική, οικογενειακή, ποιος είναι ο τρόπος αντίδρασής τους? Ο συνήθις τρόπος. Στο Μέντορα, στο τμήμα συμβουλευτικής που κάνουμε στο ρητορικό κύκλο, έχουμε καταγράψει 12 μάσκες. Δηλαδή, υπάρχουν 12 τρόποι που οι άνθρωποι αντιδρούν σε ένα πρόβλημα. Ένας τρόπος μπορεί να είναι ο θυμός, η εξωστρέφεια, η εκδικητικότητα. Άλλος μπορεί να είναι εσωστρέφεια, λύπη, μελαγχολία. Άλλος μπορεί να είναι ενοχές. Άλλος μπορεί να είναι η εξάρτηση από κάτι, αφού μου στερήθηκε κάτι. Υπάρχουν πολλές μάσκες επομένως. Και μόνο ότι υπάρχουν πολλές μάσκες δείχνει ότι δεν είναι μοιραίο να φερθούμε με έναν τρόπο απέναντι στο πρόβλημα, αφού κάποιος διπλανός μας επιλέγει μια άλλη μάσκα. Άρα ο καθένας μας έχει εκπαιδευτεί, καθώς βγαίνει επί σκηνής για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, βγαίνοντας από το καμαρίνι του, να πάρει τη μάσκα που έχει πρόχειρη, αυτή που συνήθως χρησιμοποιεί. Άρα ένας που γκρινιάζει στο πρόβλημα σημαίνει ότι έχει εκπαιδευτεί, έχει προπονηθεί, έχει κάνει πρόβες μια ζωή να είναι γκρινιάρης. Ένας που θυμώνει έχει κάνει πρόβες μια ζωή να είναι θυμωμένος. Λέμε λοιπόν στο Μέντορα και το λέμε για όλες τις καταστάσεις, ακόμα και για τους ψηφοφόρους, μέρα που είναι, μη τζιμπάτε. Δηλαδή, μην τρώτε το προφανές. Μην τρώτε τη μάσκα που ο άλλος φοράει και εσείς θεωρείτε ότι θα τον βοηθήσετε αν συμπάσχετε στη μάσκα. Παράδειγμα, κάποιος είναι λυπημένος και ο τρόπος συμβουλευτικής που κάνει ο περισσότερος κόσμος είναι να συμπαρισταθώ στη λύπη του. Όταν συμπαραστέκεσαι στη λύπη του, είναι σαν να αποδέχεσαι τη λύπη. Πιστεύεις δηλαδή τη μάσκα του. Βοήθεια είναι να τον κάνουμε να βγάλει τη μάσκα, να καταλάβει ότι δεν χρειάζεται τη λύπη σαν τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Αυτό που χρειάζεται είναι τη βουλητική δράση. Να παίρνει αποφάσεις σε οποιαδήποτε κατάσταση, ακόμα και στο πιο τεράστιο πρόβλημα και στο πιο ανυπέρβλητο πρόβλημα. Ακόμα μας δίνεται πάντα μία επιλογή. Αυτή την επιλογή πρέπει να αναζητήσουμε. Αυτό είναι το πρόσωπό μας πίσω από τη μάσκα, πίσω από τη συνήθεια αντίδραση στον πόνο, που μπορεί να είναι η γκρίνια, μπορεί να είναι η λύπη, μπορεί να είναι ο θυμός, μπορεί να είναι οι ενοχές, μπορεί να είναι οι εξαρτήσεις, μπορεί να είναι η κατάθλιψη, μπορεί να είναι η απομόνωση για κάποιους κτλ. Κτλ. Άρα όλα αυτά δεν είναι παρά το θεατρικό που έχουμε επιλέξει να παίξουμε. Ο σύμβουλος δεν παίζει σε αυτό το θεατρικό, δεν τσιμπάει. Βοηθάει τον άλλον να ανακαλύψει ότι πίσω από τη μάσκα υπάρχει μια υγιής περιοχή που ο πόνος γίνεται δυνατότητα εξέλιξης.
Δάσκαλε, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι τελικά όταν κάποιος γεννάει και ζει με ένα πρόβλημα, το συνηθίζει.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι...
Το αναγνωρίζει σαν προσωπείο του.
Ναι. Το συνηθίζει και είναι μια κατάσταση ζωής για αυτόν, οπότε... Το θέμα είναι
πουλάει
να...
το πρόβλημα μετά στους άλλους. Και γι' αυτό είναι... λέμε μην τσιμπάτε, εννοούμε μην αγοράζετε το πρόβλημα που σας προβάλλουν οι άλλοι. Μην αγοράζετε το φόβο που πουλάνε οι πολιτικοί. Μην αγοράζετε τη λύπη που πουλάει ο διπλανός σας. Μην αγοράζετε το θυμό δήθεν που πουλάει ο διπλανός σας. Είναι πολύ θυμωμένος, δεν αντέχει την κατάσταση. Δεν είναι αυτό το αληθινό του πρόσωπο.
Άρα λύνουμε ένα πρόβλημα την ώρα που συμβαίνει, για να μην γίνει μεγαλύτερο.
Ακριβώς. Ένα πρόβλημα είναι μια οντότητα. Όσο περισσότερο ζήσει, τόσο περισσότερο θα μεγαλώσει. Και πώς θα μεγαλώσει, το ταΐζουμε εμείς οι ίδιοι. Πώς το ταΐζουμε? Με σκέψη και συναισθήματα. Δηλαδή ένα πρόβλημα τρέφεται, είναι η τροφή του. Με σκέψη, δική μας σκέψη και δικά μας συναισθήματα. Αν αντίθετα στρέψουμε τη σκέψη και τα συναισθήματα στη λύση, στη δράση, στην απόφαση, στο τώρα, στο τι μπορώ να κάνω τώρα απέναντι σε αυτό που συμβαίνει, το πρόβλημα μικραίνει, αποδυναμώνει, δεν ταΐζεται, δεν βρίσκει ρίζες μέσα μας. Είναι παροδικό. Είναι ένα σύννεφο που σε λίγο θα αλλάξει σχήμα.
Κάποιοι από τους σοφούς θα ήθελα να αναφέρω 2-3 πραγματάκια που είπαν, όπως το «αν θέλεις να αλλάξεις τη συμπεριφορά των άλλων, άλλαξε πρώτα τη δική σου». Είναι αυτό που είπες πολλές φορές, δάσκαλε Γιάννη, ότι αν δεν αγαπήσεις εσύ τον εαυτό σου, ποιος θέλεις να σε αγαπήσει?
Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, για να το πω και ευρύτερα, λόγω και της εποχής, πρέπει να αγαπήσουμε τη χώρα μας εμείς οι ίδιοι, που είναι μια προέκταση του εαυτού μας. Όταν εμείς δεν αγαπάμε τη χώρα μας, λόγω χάρη, πετάμε σκουπίδια παντού, στις παραλίες ελληνικές υπάρχουν σκουπίδια. Πώς θέλουμε να την αγαπήσει ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Άγγλος, να μας δώσουν τα ωραία δάνεια κτλ. Προφανώς και αυτοί κοιτάνε το συμφέρον τους, αγαπώντας τη δικιά τους χώρα. Πρέπει καταρχήν εμείς να αγαπήσουμε τη χώρα μας. Η αγάπη αυτή της χώρας θα γίνει δράση, θα γίνει αποτέλεσμα. Γενικά η αγάπη, σε αντίθεση με αυτό που πολλές φορές έχει περάσει, δεν είναι ένα παθητικό συνέστημα. Αγαπώ και κάθομαι. Αγαπώ και προχωρώ. Αγαπώ και κινούμε. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αφού αγαπώ, κατευθύνομαι προς κάπου. Κατευθύνομαι στην πληρότητά μου. Κατευθύνομαι στον προορισμό μου. Κατευθύνομαι στο να αναπτύξω όλες τις δυνατότητες που έχω κρυμμένες μέσα μου. Αφού αγαπώ, θέλω να μοιραστώ και να εκδηλώσω προς τα έξω όλο το κρυμμένο δυναμικό μου. Δεν θέλω να είμαι τσιγκούνης των δυνατοτήτων μου.
Thank you.
Υγεία στα χέρια μας και θαρώ πως η υγεία είναι φιλοσοφία. Εγώ έτσι τη νιώθω. Και σήμερα δεν θέλω να κάνω απλά τη δημοσιογράφο που ρωτάει, αλλά που ακούει. Η υγεία είναι φιλοσοφία.
Είναι κυρίως φιλοσοφία. Δηλαδή είναι να αναζητήσω μέσα μου την περιοχή της υγείας, όπως τη φιλοσοφία αναζητούμε μέσα μας. Είμαστε φίλος σοφίας, αναζητούμε τη σοφία. Στην υγεία αναζητούμε εκείνη την περιοχή που έχει αρμονία μέσα μας. Η υγεία δεν είναι έλλειψη ασθένειας. Η υγεία είναι η κορύφωση του δυναμικού μας σε δράση. Είναι να βγάλουμε δηλαδή όλο το δυναμικό μας και να το κάνουμε τρόπο ζωής. Η υγεία είναι κάθε μέρα να κάνουμε ένα βήμα στο άγνωστο. Η υγεία είναι κάθε μέρα να κάνουμε ένα ερώτημα που δεν είχαμε κάνει μέχρι χτες. Η υγεία είναι να συναντήσουμε μια δυσκολία με χαμόγελο. Η υγεία είναι να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας προσφέροντας στους άλλους. Άρα η υγεία σαν φιλοσοφία είναι μια εξορρόπηση των λεπτών δυνάμεων μέσα μας. Οι προσοκρατικοί το ονόμαζαν εξορρόπηση των τεσσάρων στοιχείων, γη, νερό, αέρας και φωτιά. Δηλαδή τέσσερων διαφορετικών ποιοτήτων που έχουμε μέσα μας. Και η σύγχρονη ιατρική ξανακαλύπτει τέτοιες ποιότητες. Ότι δεν αρκεί τα επιμέρους όργανα να είναι καλά, αλλά πρέπει όλος μαζί ο οργανισμός να κατευθύνεται προς μία αρμονία.
Κανείς δεν είναι υπεύθυνος για την κληρονομιά που του άφησαν, αλλά είναι υπεύθυνος για αυτήν που θα αφήσει. Λόγια δικά σας.
Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να κοιτάμε στο παρελθόν. Όχι γιατί δεν έχει αξία, αλλά γιατί δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορούμε μόνο να αλλάξουμε το μέλλον στο εκάστοτε παρόν όμως. Άρα ουσιαστικά ο πλούτος δεν είναι αυτά που παραλάβαμε. Είναι αυτά που θα αφήσουμε πίσω μας. Και πιστεύω ότι είναι και μια μορφή αθανασίας για τον καθένα το να διαπερνά το χρόνο μέσα από πράξεις που έχουν αξία.
Θέλω να γυρίσω λίγο στους πολιτικούς μας. Θέλω να ρωτήσω, δρούν σαν να είναι αθάνατοι? Είναι φυσιολογικό αυτό? Νομίζουν ότι θα τα πάρουν όλα μαζί τους και τα μαζεύουν. Ποια είναι αυτή η ανάγκη που τους κάνουν να είναι τόσο πολύ αχόρταγοι?
Όπως ξέρεις...
Όχι μόνο η πολιτική, βέβαια, εντάξει, λέμε τώρα.
Όπως ξέρεις πολύ καλά, μια και είσαι από τις παλαιότερες στο ιατρικό ρεπορτάζ, το μόνο υλικό στον ανθρώπινο οργανισμό που είναι αθάνατο είναι τα καρκινικά κύτταρα. Όταν μιλάμε για αθανασία, βέβαια, εμείς μιλάμε για μια άλλου τύπου αθανασία, έτσι, πνευματική. Αλλά στο υλικό πεδίο, το μόνο που είναι αθάνατο είναι τα καρκινικά κύτταρα. Πιστεύω ότι μεγάλο κομμάτι των πολιτικών εργάζονται στην κοινωνία ως καρκινικά κύτταρα. Δηλαδή, ως ένας όγκος που συσσωρεύει ύλη άλλων κυττάρων εις βάρος του οργανισμού, μην υπολογίζοντας τις συνέπειες και με μια αδιφάγα διάθεση, αυτοθαυμάζεται καθώς ανυψώνεται αυτός ο όγκος. Το τελευταίο δείγμα το είδαμε από τα γνωστά ημερολόγια πολιτικού που περνάει τα βράδια του στον Κορυδαλό. Πιστεύω ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση. Γιατί δεν το λέμε αυτό? Είναι δυνατόν 40 χρόνια μεταπολίτευση να υπήρχε μόνο ένας υπουργός που έκανε ένα ολόκληρο τεράστιο σύστημα, ο οποίος πολλές φορές στις γελιογραφίες παλιότερων εποχών δεν φημιζόταν και για την ευφυΐα του? Είναι δυνατόν αυτός να έστησε μόνος του και να πρωτοτύπησε ένα τέτοιο σύστημα? Είναι φανερό ότι αντέγραψε κάτι που κάναν πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στην τηλεόραση και ζητάνε την ψήφο μας. Και απλώς δεν είχαν τη συνήθεια να γράφουν ημερολόγια ή τα έχουν ήδη κάψει. Άρα η αθανασία τους, το ότι δρούν σαν αθάνατοι, δρούν σαν αθάνατοι όπως τα καρκινικά κύτταρα. Η αθανασία τους είναι ότι κλέβουν κομμάτι από τη δικιά μας ζωή. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Με το να τους ψηφίζουμε, δίνουμε κομμάτι από τη δικιά μας ζωή σε έναν όγκο.
Αν καθαρίσει αυτός ο όγκος, χειρουργηθεί δηλαδή, αν, πιστεύεις ότι θα μπορέσουν να μπουν στο στίβο της πολιτικής νέοι άντρες, νέες γυναίκες, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα έχουν μια άλλη τοποθέτηση? Γιατί φαντάζομαι ότι αν υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, που σίγουρα θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν, δεν θα ήθελαν να καθίσουν στα ίδια έδρανα ή να κυκλοφορήσουν στο ίδιο ενεργειακό πεδίο που κυκλοφορούν τώρα όλοι αυτοί που αναφέραμε.
Καταρχήν φοβάμαι τις μεταστάσεις μετά το χειρουργείο. Έχει αποδειχθεί ότι θεραπεύεις έναν πολιτικό και προκύπτει ο γιος του, ο νηψιός του. Τα ξέρετε πως είναι στην Ελλάδα, είναι μεταστάσεις. Πολλές φορές φέρουν και το ίδιο όνομα. Να θέσω ένα ακόμα προβληματισμό. Αν στο γνωστό πολιτικό που αναφέραμε νωρίτερα, πριν 10-15 χρόνια, κάποιος από εμάς, εσύ Εύα, που είσαι δημοσιογράφος, έβγαινες να καταγγείλεις ότι ο άνθρωπος αυτός δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του, τι θα κάναν όλοι τότε σύντροφοί του? Θα είχαν πέσει πάνω σου να σε φάνε? Θα τον είχαν υπερασπιστεί με νύχια και με δόντια?
Εννοείται.
Το βλέπετε? Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο όγκος. Από ένα σημείο και πέρα, αυτός ο όγκος πείθει ολόκληρες περιοχές του σώματος ότι έτσι είναι η φύση μας. Να είμαστε παραμορφωμένοι. Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χειρουργείο. Χρειάζεται ακροτηριασμός κάποιων πραγμάτων. Το υπενήχθηκα και νωρίτερα. Ίσως, όσο και αν είναι οδυνηρό το να το πούμε, η ελληνική κοινωνία πρέπει να περάσει μια περίοδο αναπηρίας για να εκτιμήσει ξανά τα πόδια της. Είναι σαν να είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε με τη Mercedes ή ό,τι άλλο θέλετε, αντίστοιχο, με το Jeep, και τώρα πρέπει να ξαναπερπατήσουμε και έχουμε ξεχάσει να το κάνουμε. Και πρέπει να περπατήσουμε και σε αβάδιστους δρόμους, σε άγνωστους δρόμους, και τα παπούτσια μας στενεύουν. Χρειάζεται ένας ακροτηριασμός, πρέπει να κοπούν πράγματα, και γι' αυτό μίλησα πριν για έναν πολιτικό που θα έχει ηρωικά στοιχεία, ο οποίος ίσως χρειαστεί και να αυτοθυσιαστεί για να μπορέσει να γίνει αυτός ο ακροτηριασμός. Άρα είναι πολύ δύσκολο ένας νέος, και έρχομαι στο ερώτημα για τους νέους πολιτικούς, που έχει όνειρα, που έχει φιλοδοξία και έχει μια καθαρότητα ψυχική, να μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρει ότι θα χρειαστεί να δικαιολογεί αδικαιολόγητες πράξεις. Ξέρει ότι θα χρειαστεί, προς χάρη της συντροφικότητας εντός εισαγωγικών, να υπερασπιστεί ανομίες άλλων, να υπερασπιστεί τους παλιότερους πολιτικούς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όποιος θέλει να διεκδικήσει την ψήφο πρέπει να μπει σε κάποια τα κόμματα που υπάρχουν, και τα κόμματα που υπάρχουν είναι ήδη άρρωστα. Άρα χρειάζονται καινούργια κόμματα, να μην χρειάζεται να δικαιολογήσουμε ασθένειες παλαιότερων. Χρειάζεται να ξαναδώσουμε στο λαό να πιστέψει πως το να είσαι υγιής με την ευρεία έννοια, αυτή είναι η κανονική μας φύση, και το να υπάρχει ασθένεια δεν είναι άστο μωρέ τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι μια συμμετοχή και συνενοχή όλων όταν η πόλη, η χώρα ασθένει.
Και θέλω να κλείσουμε, αγαπημένε μου Γιάννη Ανδριανάτο, με μία μικρή οδηγία σε όσους μας ακούν και σε όσους μπορούν να τη μεταδώσουν, για να ξεκουραζόμαστε, να χαλαρώνουμε, να ηρεμούμε κάποιες στιγμές έντασης. Ίσως χρειάζεται, όπως έχεις πει στα μαθήματά σου, να σκεφτόμαστε ότι είμαστε χωρίς ταυτότητα.
όπως λέμε.
Αβάπτιστη.
Ναι, αβάπτιστη. Η κούραση δεν προέρχεται από αυτά που κάνουμε. Η κούραση προέρχεται από αυτά που νομίζουμε ότι κάνουμε. Δηλαδή, από τον τρόπο που φορτίζουμε τις πράξεις μας. Εάν δηλαδή κάνω μια εργασία και είμαι ευτυχής που την κάνω, την απολαμβάνω, ο εγκέφαλος δεν δίνει καμία εντολή κούρασης. Έστω και αν την κάνω ώρες. Αν κάνω μια εργασία όμως που σκέφτομαι, κάνω κάτι που δεν είναι ακριβώς αυτό που ήθελα, δεν αμείβομαι καλά, οι συνεργάτες μου δεν με εκτιμούν πολύ και ούτω καθεξής. Αληθινά ή ψέματα δεν έχει σημασία αυτά. Ο εγκέφαλος ό,τι του λες το πιστεύει. Αυτό είναι μια ιδιότητα του εγκεφάλου που έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Δηλαδή είναι ένα κομπιούτερ που ό,τι του βάλεις μέσα το επεξεργάζεται, το δέχεται. Άρα, εάν δίνουμε τέτοιες εντολές στον εγκέφαλο, είναι φυσικά ότι κουραζόμαστε. Είναι φυσικό να κουραζόμαστε. Κουραζόμαστε από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την πράξη, τη ζωή, την καθημερινότητα. Πιστεύω ότι ένα στοιχείο που θα ξεκούραζε τους ακροατές μας είναι 5 λεπτά κάθε μέρα να καθίσουν σε μια καρέκλα, να κλείσουν την τηλεόραση, ακόμα και εμάς το ραδιόφωνο που είναι πιο φιλικό, ας το κλείσει και αυτό, και ας συγκεντρωθεί, παράδειγμα, σε ένα χρώμα. Μπορεί να σκέφτεται για 5 λεπτά ένα γαλάζιο χρώμα. Μπορεί να σκέφτεται για 5 λεπτά ένα πράσινο χρώμα. Μπορεί να σκέφτεται για 5 λεπτά ένα πορτοκαλί χρώμα. Λέω κάποια χρώματα που είναι γνωστό ότι επιδρούν στον εγκέφαλο θεραπευτικά. Όσο και αν φαίνεται απλό αυτό, είναι μια πολύ ισχυρή αυτοθεραπεία. Ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος μέσω των χρωμάτων δέχεται υποσυνείδητα μηνύματα και ουσιαστικά λαμβάνει εντολή να αυτοθεραπευτεί. Εύχομαι στους ακροατές μας ο καθένας να ξεκινήσει ένα τέτοιο ταξίδι αυτοθεραπείας.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Αντριανάτο. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει εδώ στο σταθμό μας και να τον ενημερώσουμε για το ρητορικό κύκλο, τα μαθήματά του και τα σεμινάρια του και τα συμπόσια του είναι σε καθημερινή σχεδόν βάση και αξίζει τον κόπο κανείς να αυτοβελτιωθεί και να θεραπευτεί με τόσο απλό τρόπο. Ευχαριστώ, Νίκο Ψωμιάδη, από την Εύα Ντιλιδάκη, με αγάπη. Πάρτε την υγεία στα χέρια σας. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα και μην τσιμπάτε.
Κάθε φορά που με πληγώνεις, θέλω να τρέξω να κρυφτώ από όλα όσα εσύ δεν ξέρεις, από τον άλλο μου εαυτό. Μα όπου κι αν είμαι, είσαι μαζί μου και μ' αρρωσταίνει το γιατί. Γιατί εκεί που κλαίει αγάπη, ο εγωισμός κάνει γιορτή. Κάθε φορά που με τρομάζεις με μια κουβέντα τυπική, θέλω να μπω να ταξιδέψω στην άβρα μου την παιδική. Μα όπου κι αν είσαι είμαι μαζί σου και με πονάει το γιατί. Γιατί εκεί που κλαίει αλήθεια, η μοναξιά κάνει γιορτή. Αυτή η αγάπη κάνει χρόνια. Παίρνω τον ήλιο αγκαλιά και όταν τα μάτια χαμηλώνεις, θέλω να πέσω στη φωτιά. Μα όπου κι αν είσαι είμαι μαζί σου και μη ρωτήσεις το γιατί. Γιατί όταν βγαίνει ουράνιο τόξο, ο ουρανός κάνει γιορτή. Αυτή η αγάπη κάνει χρόνια, κάνει λέξεις, κάνει όρκους και στιγμές. Και εγώ αντέχω που δεν σ' έχω, κι όμως έχω, έλα. πληγώνεις. Θέλω να τρέξω να κρυφτώ κάθε φορά.